En svoleiðis var með þessa þulu. Þetta allt hafði verið skrifað upp á hart fiskroð. Og það var síður hefur hundarnir fengu af harðfiski roð, þá var snúið á roðið og svo hökkuðu þeir það, þegar þeir voru nú hungraði oft. Og þetta hefði verið skrifað á roðið og tíki nátað.
Já, ég aldrei heist.
Ha?
Það hefði nú aldrei heist.
Já, mér var svo sagan svona.
Já,